Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
Pauso batekin hasitako bidaiak ilusioetan uzten ditun orbainak bide luzeak paperetan narresia irian beste aldea azken metro hori bide oso.
Proposamenak berara eramango gaitu, Jokai konpainiak ikuskizun berria taularatuko du estreinekoz larun bat honetan, Mugarri du izena. Ibardingo mugan gertatzen biren 10 historio desberdin uztartuko ditu, musikaz eta antzerkiz lagundua. Ikuskizunaren detaile guztiak kontatzeko Irrintzi plazara gonbidatu dugu Javier Leoz, Jokai konpainiako kidea eta Mugarri ikuskizuneko zuzendari, ekoizle eta baita musikaria ere. Arratsaldeon, Javier.
Arratsaldeon, Unai.
Zer moduz, eskerrik asko tertzeatik.
Oso ongi, eskerrik asko.
Bueno, bera mugatik gertu dago, bertan topatzen dira alde bietako pertsonak eta bertan kultura desberdinetako jendea ere bizi da. Horregatik Mugarri izena jarri diozue zuen ikuskizunari?
Bai, hala da, Mugarri ito bada guretzat. Gauza askotan aplika daitekeena. Ikuskizun hau Mugarri bat da gure bizitzan. Jokairen lehen ikuskizuna da, gure konpainia, eziak apurtu nahi dutera Mugarriak, Mugaren beste aldeko musikari eta artistak ezagutzea, alde batetik, leku horretan gertatu diren istorioak kontatzeko, eta bestetik, leku horretan gaur egun zer gertatzen ari den hausnartzeko.
Hori da, gainera Mugarrik bi historio biltzen ditu, biak ala biak Ibardingo mugan kokatzen dira, Maria eta Kontxi okerrez bagaude, izango dira historio horietako protagonistak, ezta?
Bai, Maria eta Kontxi dira bi begira da, bi historio eta leku bera. Ibardingo muga. Lehenengo begirada Maria Artzainarena da. Borda batean bizi da, Ibardin gainean, bertan ditu ardiak. Bere kontakizunek gertakeri politikoei dako nienez, urte nahasiak islatzen dituzten bizipena kontatzen dituzte. Adibidez, gerra zibila, gerra ostea, bigarren mundu gerra.
Eta bigarren begirada Kontxirena, ez da?
Hori da, Kontxi alabarena da, berak borda, benta batean bihurtuko du, bere bizipenak gaur egun mugan gertatzen diren arazoak jorratzen dituzte, ba, adibidez migrazioa, eta mugaren inguruan bizi diren biztanleen eguneko tasunari eragiten dioten erabaki politikoak.
Zenbat historio latz, ez da, gertatu bira Ibardingo mugaren inguruan, gerrate zibilean eta ondorengo errepresio urteetan, edota gaur egun ere migrazioaz mintzatzen baldin bagara, edota bizitza hobeago baten bila datozen pertsonen egoeraz ere mintzatzen bagara.
Bai, Unai, hori da. Mugan jarri genuenean fokua, bertatik ateratzen genituen historio gehienak iragan hurbilekoak ziren, oso gordinak ziren, tristeak, zuko diozuna, errepresioi handiko historioak, gogortasuna, gure ustez kontatu beharrekoak ziren istorioak.
Eta horietatik sortu da beraz mugarri ikuskizuna. Zein da bilatzen duzuen sedea ikuskizun honekin? Reflexiorako eta pentsatzeko tartea biztan denez ere egongo da.
Mugako leku horretan zer gertatzen ari den hausnartzea bilatzen du ikuskizun honek. Munduaren mugako edo zein tokitan gertatzen denean isla dena. Baina proiektuak mugaren bi aldeetan bizi diren pertsonak arteko harremanak sutatzea eta badu helburu. Empatia handiagoa sortuz eta komunikazioa hobetuz. Balio emateko ere sendotzeko mekanismo gisa. Euskal kultura parte izateeran sentimentua ere bai. Eta musikaren arteko lankidetza eta interakzio artistiko proiektu bat egitea. Mugak banatzen dituen euskaldetako aktorearekin. Euskararen eta euskararen erabilera sustatzea. Gerra zibiletik gaur egunera arteko mugako istorioak zabaltzea. Azkenean mugaren arazoan inguru sensibilizatzea.
Sensibilizatzea, bai. Ikuskizuna egiterako orduan eta batez ere testua prestatzerako orduan, berako bizilagunekin hitz egiteko aukera izan duzue, hau da, haien bizipenak biltzeko aukera ere izan duzue?
Bai, Jon Artolak, nire lankideak, Dani Irazokiarekin jarri ninduen harremanetan. Berako artista da, Larungo Kaiola benta darama, aldi berean, eta bertan Kabia Kultur espazio dute. Berarekin hasi ginen lehen pausoak ematen. Anitz lagundu zigun, anitz. Proiektuaren oinarria garbi genuen, Ipar Euskal Herriko musikari eta artistekin sortu nahi zuten emanaldia. Bilaketa ez zen batera erraza izan. Ordea, pasatzen zizkieten kontaktuan musikari agitz onenak ziren, baina haiek ez zuten egitasmo berri bat hasteko denborarik.
Lanpetuta zuten.
Bai, lanpetuta, oso lanpetuta. Azkenean, Julen Ezaun ezagute genuen, Iruñeko artista bat da, Isturitzen bizi dena, proiektuarek gakoetako bat izan da, ideia gustatu zitzaion, eta lanari ekin zion. Bai, sorkutzan eta bai inguruko musikarekin bilaketan.
Orduan esan dezakegu garbi eta argi ikuskizunaren ardatzetako bat musika izango dela, ez?
Bai, esan dezagun ikuskizunak bi ardatz dituela. Bata musika da eta bestea antzerkia. Biak garrantzi berekoak dira eta bakoitzak nolabait esateko, bestean beharra du obra honi zentzua emateko.
Musika eta antzerkia beraz uztartuko duen ikuskizuna, eta musikaren barruan, musika tradizionala eta musika modernoagoa edo uztartzen dira. Zein musikari edo eta zein artisten kolaborazioa izango zu, eh?
Ekipazo daukagu.
Zengi.
Unai, bai. kalitate handiko jendearekin. Eta beti esan dudan bezala, ez arlo teknikoan bakarrik, baita arlo pertsonalean ere. Eta hori zuzendari gisa ikaragarri eskertzen da. Ikuskizuna osaten dute alde musikalean, Maitane Urbizu, ahotsa, Julen Lezaun.
Elkarrezketaren hasieran entzun dugun abesti horretan ahotsa jartzen zuen Maitanek. Eta zuk zeuk ere.
Horiek.
Beraz zuk ere abestuko duzu.
Hori.
Bikain, bikain.
Gero dago Julen Lezaun, biolina eta ahotsa, Cecilia Moreno gitarra, Einautzu Bizarreta txeloa, Sergio Lamuedra txalapartakin ere bai, eta ni hori, zuk esan zidan, pues, txalaparta eta ahotsa. Antzerkiaren atalean, Teres Arriguren dago.
Beraz, Teres Arriguren izan den da aktore lanetan ibiliko den persona. Zuk zeuk txalaparta jotzen duzu, oraintxe bertan esan diguzu, ikuskizunean ere joko duzu?
Hala da, ikuskizun honekin jartzen nuen erronketako bat zen. Kantatzea eta txalaparta jotzea nire pasioa dira. Beti ikusten dugu jendea jotzen tikitia eta kantatzen, ni gauza bera egin nahi nuke, baina txarapartarekin. Eta bueno, orgoaz, esfortzu handia suposatzen ari da, baina esan daiteke bide honetik goazela.
Ados gauza asko egin beharko dituzu ba, abestu, txalaparta jo, zuzendari lanak egin, ez da makala aurretik duzun lana, Javier. Noiz hasi zineten ikuskizuna prestatzen, nondik sortu zen ideia, eta zein publikora dago bideratuta mugarri ikuskizuna?
Begira unai, ideia duela urte eta erdi baino gehiago sortu zitzaidan. Jon, beratarra da, eta berari esker, mugako inguru batean bizitzeak egunerokoan jendeari ekartzen dizkion arazoak ezagutzeaz, gain. Bertako biztaldeen talentu artistiko handiaz jabetu naiz. Bi faktoreek arreta handia ematen zidan. Horrez gain, Fermin Valentziaren La Pastora de Ibardin, kantuak 50 urte betetzen dituela ohartu nintzen. Elementu horien guztien baturak norabide bat ematen zidan nora joan nahi nuen jakiteko. Beti izan dugu argi giza honetako proiektu bat gauzatu nahi genuela, baina egundaino ez da aukera sortu. Behin Larungo instalazio parte hartzailea egonkorra zegoen ja prest eta bueno, ongi, pues aventura berri bat ekiteko baldintzak zeudela pentsatu genuen.
Beraz, La Pastora de Ibardin, 50 urte, eta hortik abiatuta muga arteko esperientziak idazten eta sortzen joan zineten. Eta publikoari dagokio naiz, Javier? Nori bideratua dago?
Bai, mugarri publiko guztientzako ikizkizuna da. Publiko euskalduna, eta begira, unai, erdalduna ere bai, igande honetan entzegu orokorra egin genuen publikoarekin. Eta euskaraz ez zekien jendea ere bagozen. Ikuskizunaren amairan, esaten zidaten obra guztia euskaraz izan arren ulertu zutela. Eta horrek izugarrizko poza eman zidan euskara ikasten ari den pertsona bezala.
Bai, eta gainera eskertu behar dizugu gaur egiten ari zaren esfortzua, euskaldun berria izanik zure lehendabiziko elkarrizketa euskaraz, haze erronka jarri dizugun, Javier.
Odola eta izerdia, unai, odola eta izerdia.
Utzi ezagun izerdian, badazpada. Bai, eskertzen dizugu, Javier. Bueno, gainera, esan behar dugu, Javier hau dela zuen lehenengo ikuskizuna, behintzat Jokai Konpainian tankera honetakoa, ez? Orain arte bestelako gauza desberdin batzuk egin dituzuelako.
Bai, bai, momentu sortan,
hau da,
oraingoz, antzeslanaren egoizpenarean eta edapenean zentratzen gara. Behin eszenaldia duguenean, salmentan zentratuko gara.
Beraz, esan nahi nuena zen Jokai Konpainiarentzat beste pauso bat dela ikuskizun hau orain arte euskal mitologian inspiratutako jolas sortzaileak barreiatu dituzue herrietan, ezta? Hori da orain arte egin duzuena, gauza desberdin bat da orain egingo duzuena.
Hala da, unai. Gurea istorioak kontatzen da. Kontatzen dugun lehen historia euskal mitologiarena da, zurezko jolasen bitartez. Adin guztietako jendearentzako jolasak, jolas inklusiboak eta parte hartzaileak. Eta, bueno, egia esan, oso harrera ona izaten ari direnak.
Larun, ez da? Deitzen da instalazio ibiltari hori, zertan datza, Larun?
Begira, Montessori espazioa bi espazioz osatutako instalazioa da. 0 eta 3 urte bitarteko publikoari zuzendua eta horien bidez aurrerari mundua esploratzen laguntzen dioten hainbat materialekin jolasten du. Eta marigunea, zurezko jokoen osatzen dute eta joko bakoitzak euskal mitologiako kondaira edo pertsonaia bat irudikatzen du.
Beraz, orain bi ekimen horiek uztartuko dituzue, alde batetik Larun eta beste batetik Mugarri.
Hori da, ilusio handiz, lan asko izatea nahiko nuke, gauzak ondo funtzionatzen ari diren Señale.
Ba, gogoratuko dugu, Javier Mugarri ikuskizuna larun batean taularatuko duzuela beran. Zein ordutan, non, nola lortu baitezke sarrerak?
Beitu, hain zuzen ere, larun batat honetan, ilak, 20:30, zeitarrietan, berako kulturetxean mugarrikerekin, itzordua duzue, ezin duzu galdu. Eta berako udalaren webgunean, eros daitekezkeen sarrerak.
Bikain, ba, Javier, eskerrik asko gurekin egoteagatik, informazio guztia biberatzeagatik, gogoratu, larun batean, arratsaldeko seiterdietan, berako kulturetxean, mugarri ikuskizuna, jokai konpainiaren eskutik izango bela ikusgai. Eskerrik asko esfortzuaren gatik, eta dena oso oso ongi atera da bila, Javier.
Eskerrik asko zuri unai.
Gero arte, aio...